7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Va exista sau nu un exit poll după alegerile prezidențiale de duminică? Măsurile anti-Covid și cât de complicat îi va fi diasporei moldovenești să voteze? Rubrica noastră Lumea din jur, tot despre alegerile prezidențiale de duminică și despre cum pot vota persoanele cu dizabilități. Și ultimele informații despre atacul de la Nisa din această dimineață, soldat cu cel puțin 3 morți. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ca urmare a creșterii masive a numărului de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar și a deceselor legate de COVID-19, o serie de guverne europene au decis să revină, total sau parțial, la măsura carantinei naționale, așa numitul lockdown. În Franța se impune carantina națională cu începere de vineri. Cancelarul german Angela Merkel le-a spus joi legiuitorilor germani că țara sa este pusă în fața unei situații dramatice din cauza înmulțirii cazurilor de infectare cu boala COVID-19 în întreaga țară și că de luni, 2 noiembrie, în Germania se va închide aproape tot. Numărul de noi infectări zilnice este însă în scădere în Cehia, unde autoritățile au impus o carantină aproape totală, peste 10.000 joi față de peste 15.000 miercuri. În Republica Moldova s-au înregistrat joi 912 cazuri noi în ultimele 24 de ore, iar în România 1129. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat uciderea 3 persoane într-un atac cu cuțitul la Nisa, incident calificat de procurorii francezi drept de sorginte islamofascistă. Numind atacul brutal și odios, von der Leyen a spus că întreaga Europa e solidară cu Franța și rămâne unită și hotărâtă în fața barbariei și fanatismului. Ministrul Belarus de Interne, Yuri Kerayeu, a fost înlocuit la o zi după ce a afirmat public că forțele de securitate pot folosi muniție de război împotriva demonstranților care cer demisia președintelui Alexandru Lukashenko. Presa de stat din Belarus relatează că Yuri Kerayeu a fost înlocuit de Ivan Kubrakov, fostul șef al poliției din Minsk. Amenințarea de miercuri a lui Kerayeu a venit după ce, cu o zi înainte, Lukashenko a descris grevele declanșate de opoziție săptămâna aceasta drept acțiuni ale unor grupuri criminale organizate. Contestatul lider din Belarus a mai spus că țara sa începe să se confrunte cu amenințări teroriste. O referire la săptămânile de proteste pașnice la care demonstranții îi cer demisia și organizarea de noi alegeri prezidențiale cu supraveghere internațională. Presa de stat din Belarus mai relatează că fostul ministru de interne a fost numit consilier prezidențial pentru regiunea Hrodno, o mutare dintr-o serie mai largă despre care observatorii scenei politice de la Minsk spun că e menită să întărească puterea președintelui. Șefii executivi de la Facebook, Twitter și Google au avut un dialog contradictoriu cu senatorii americani la o audiere despre cenzură și rețelele de socializare, care s-a transformat într-o dispută politică la doar câteva zile înainte de alegerile americane din 3 noiembrie. Audierea din Comisia pentru Comerț din Senatul American a fost convocată pentru a discuta reformularea legii comunicațiilor, o lege care protejează companiile împotriva litigiilor legate de ce anume postează utilizatorii. Discuțiile au devenit aprinse după ce legiuitorii au atacat puterea companiilor asupra diseminării știrilor și opoziția lor la reformă. Executivii celor 3 companii social media și-au apărat poziția, au negat că fac cenzură și au avertizat împotriva eliminării așa numite secțiuni 230, spunând că asta ar afecta semnificativ modul cum comunică oamenii online. Președintele american Donald Trump a cerut abrogarea secțiunii 230, spunând că ea permite rețelelor de socializare să pună în practici politici ce le permit să modereze conținut cu care nu sunt de acord. Biserica din lemn Sfântul Mihail de la Praga a fost distrusă aproape în întregime într-un incendiu miercuri. Nu se cunoaște cauza incendiului și nu au fost victime. Purtătorul de cuvânt al primăriei pragheze, Vit Hoffman, a anunțat că se va organiza o chetă publică pentru restaurarea bisericii, unul din monumentele importante ale Pragăi. Situată în grădina Kinski, ca parte a muzeului etnografic, în biserică se țineau slujbe și era frecventată de credincioși ortodoxi români și moldoveni stabiliți la Praga. Monumentul, construit în secolul XVII, provine din satul Velke Louchki, acum în Ucraina, dar care a făcut parte din Cehoslovacia înainte de al doilea război mondial. În 1929, biserica a fost desfăcută bucată cu bucată și reconstruită la Praga.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a lăsat de înțeles astăzi că instituția sa ar putea reveni asupra opiniei anterioare despre exit poll-ul din ziua alegerilor de duminică, intenționat de două organizații neguvernamentale de la Chișinău, printre ele și Institutul de Politici Publice, și sprijinit financiar de o fundație americană și de o misiune diplomatică occidentală de la Chișinău. Cecul spusese odată cu anunțul studiului că nu-l va autoriza, pentru că un exit poll nu poate fi făcut la telefon, așa cum își propun autorii din cauza pandemiei. Am dat un răspuns intermediar, dar vom examina chestiunea în ședința CEC și ne vom spune părerea oficial, a explicat Cimil. Igor Dodon, în schimb, competitor în campania electorală pentru al doilea mandat ca președinte, a criticat intenția ca fiind, cităm, o aberație. Liliana Barbaroșie s-a interesat și relatează.
Ceea ce este absolut clar e că Igor Dodon nu își dorește exit poll-ul pentru că, spune el, ar putea fi folosit ca declanșator de proteste post-electorale. Inițiatorii exercițiului îl suspectează că s-ar teme de descoperirea măsluirii votului în propriul beneficiu, în timp ce Comisia Electorală Centrală e hotărâtă să analizeze mai atent subiectul într-o următoare ședință. Opinia lui Igor Dodon a devenit cunoscută azi la o zi de la anunțarea sondajului, după ce a fost formulată în emisiunea sa de pe blog Președintele Răspunde, o emisiune la care șeful statului participant al cursei electorale nu a renunțat nici pe timp de campanie.
Oameni buni, ce fel de exit poll-uri la telefon? Ce cu aberațiile astea? În toată lumea exit poll-urile se fac la birou electoral. Care exit poll la telefon, oameni buni? Ce fel de obiectivitate? Ce vreți să faceți voi? Să puneți toți în așa să arătați că a câștigat cineva știind că realitatea, sondajele voastre arată interne. Arată foarte clar care e situația. Nu încercați să destabilizați situația. Mă refer atât la oponenții mei politici, cât și către mulți stimați parteneri de dezvoltare, în special occidentali. Nu alimentați aceste lucruri.
Dorin Cimil, președintele CEC, care și-a tras miercuri critici dure din partea organizatorilor, după ce comisia sa spusese într-un comunicat, dar fără a se întruni, că o chestionare la telefon nu poate fi echivalată cu un exit poll în toată legea, problema principală fiind riscul afectării secretului votului. Azi, când ne-a dat un interviu, a afirmat că poziția oficială a comisiei abia urmează.
Am dat un răspuns intermediar la intenția respectivă, dar cererea oficială a venit în ziua de azi și avem timpul necesar pentru a fi examinată și să ne expunem printr-o hotărâre, așa cum urmează procedura. Nu vreau să mă antexpun pe motiv că nu o să am drept să votez.
Igor Boțan, analistul electoral, căruia i-am solicitat un punct de vedere asupra controversei, l-a contrazis atât pe Igor Dodon, spunând că exit poll-urile niciodată până acum nu au dus în Republica Moldova la proteste, cât și autoritatea electorală, nefiind de acord cu problemele juridice pe care le-a invocat aceasta atunci când a spus că nu poate autoriza exit poll-ul.
Mie mi se pare oarecum strani. Până acum am avut, așa cum spuneam, vreo 5-6 exit poll-uri și niciodată nu au existat astfel de manifestări post-electorale care să facă referință la exit poll-uri.
Până acum, în alegerile moldovene, au existat de la exit poll-uri extrem, chiar nemai întâlnit de exacte, iar un exemplu în acest sens a fost sondajul din scrutinul local din 2015, câștigat de Dorin Chirtoacă, până la jenant de inexacte, cum a fost o măsurare efectuată la un scrutin din 2010 sau cea a alegerii primarului de Chișinău din 2019. Nereușitele din trecut nu anulează, însă, crede Boțan, valoarea sociologică incontestabilă a oricărei cercetări, măcar și din simplul fapt că ar duce la perfecționarea capacităților celor ce se ocupă de astfel de exerciții. Iar acest studiu anume, crede Boțan, chiar dacă este neobișnuit și ar putea, fiind efectuat la telefon, suferit de inexactitate, merită o încercare. Din nou, Igor Boțan.
Deci asta ar fi un fel de răspuns celor care se tem de exit poll-uri. Vă temeți, fiindcă aveți de gând să mistificați rezultatele alegerilor, ar fi un fel de răspuns către pentru cei care spun că nu vă permitem să faceți exit poll pentru că vreți să-l folosiți în scopuri murdare. Deci e un ping-pong bazat pe presupuneri care le-am putea numi și altfel. Insinuări, în tot felul le-am putea numi. Deci, într-o societate normală, ar trebui să avem încredere unii în alții.
În ce-i privește pe inițiatori, aceștia au spus clar în momentul lansării studiului că au temeiuri să bănuiască puterea de la Chișinău de încercarea de a trișa rezultatele în favoarea candidatului ei, Igor Dodon. Potrivit lor, chestionarea se va face la numere de telefon generate în mod automat, prin urmare nu poate fi vorba despre niciun fel de acces la date cu caracter personal, așa cum a pretins Comisia Electorală Centrală. Despre opoziția cecului, acești autori au spus că e semn de complicitate cu Igor Dodon. Iar despre semnul de întrebare, sociologic ridicat de sondaj, dacă poate sau nu metoda telefonică asigura reprezentativitatea necesară unui astfel de exercițiu, realizatorilor ne-au spus că își asumă orice risc de imagine, doar ca rezultatul alegerilor să fie cât mai atent monitorizate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org găsiți și interviul în exclusivitate cu președintele cec Dorin Cimil, despre care vorbea Liliana Barbăroșie. Mai multe țări în care se află importante comunități de cetățeni moldoveni au reintrodus în ultimele zile măsuri restrictive, încercând să oprească răspândirea noului tip de coronavirus. Printre acestea sunt Irlanda, Spania, Israel sau Franța, unde oamenii sunt îndemnați să nu-și părăsească localitățile în care domiciliază. De exemplu, în Franța, de mâine intră în vigoare carantina generală, permițând ieșirea din casă în baza unei declarații pe proprie răspundere și din motive bine întemeiate. Mulți dintre potențialii alegători moldoveni care se află în această țară au acte expirate care le permit în acest an să voteze, dar le-ar putea crea probleme atunci când se întâlnesc cu patrulele de poliție, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul.
Spania, care continuă să figureze pe lista celor mai afectate țări europene, interzice deplasările nemotivate între regiuni. În această țară vor activa pe 1 noiembrie 5 secții de votare, la Madrid, Barcelona, Santander, Malaga, Valencia. Ca să ajungă la cea mai apropiată secție de votare, Carolina Zolotariova, stabilită în capitala țării Baștilor, Vitoria, are de parcurs 170 de kilometri. Pe durata aflării de 16 ani în Spania, tânăra a participat la toate scrutinele, deoarece consideră dreptul la vot unul fundamental. Și acum este dispusă să urce la volanul mașinii și să ajungă la secția de votare. Chiar dacă nu știe cât de mult se poate bizui pe informația răspândită de ambasadă, precum că cetățenii moldoveni sunt absolviți în acea zi de interdicții.
Am aflat acum câteva zile, pentru că eu nu mă uit la televizor, nu urmăresc toate chestiile astea. Am sunat niște prieteni, tot moldoveni de noștri, ca să mergem la Santander, cea mai apropiată secție de votare, la care am aflat că avem interdicție de a ieși din oraș, adică numai cu treabă de job sau de urgență. Acum nu știu dacă asta cu votare este o urgență pentru ei, pentru ca să le zici cuiva că mă duc să votez, dacă mă oprește poliția. Nu știu dacă e urgență sau nu știu dacă iau amendă de 600 de euro.
Carolina spune că în orașul Vitoria se află câteva sute de cetățeni moldoveni, iar la alegeri de regulă participă doar câteva zeci de persoane. Noile interdicții le-au redus multora dorința de a face un drum până la cea mai apropiată secție. Oamenii nu vor săriște să ia amenzi, în plus că se expun și își expun familiile lor ajungând într-o locație până acum tradițional aglomerată. Și Arcadie Gureu, stabilit în Spania, la Santander, se declară decis să participe la alegeri. El spune că moldovenii stabiliți în alte provincii decât în cele în care vor activa secțiile de votare pur și simplu nu vor putea ieși din respectivele regiuni.
Restricțiile care au fost impuse acum de către guvern, asta ar fi ca și cum situație de urgență și am restricționat mișcarea între orele 11 noaptea și 6 dimineața. Deci fără un motiv justificat nu ar trebui să circulăm. Aparte de aceasta, în provinciile unde este mare incidența de contagiere, apoi acolo fac o restricție perimetrală, așa o numesc ei, și de fapt asta e că nu permit să intre persoane din alte provincii și nici în principiu să iasă.
Decizia de miercuri seară a autorităților franceze de a introduce carantina generală timp de o lună a generat un haos informațional. Este de părere Viorica Țâmbalar, stabilită de mai mulți ani la Paris. Asta chiar dacă ambasada de la Paris, ca și cea de la Madrid, anunță cetățenii că pot printa o declarație pe proprie răspundere în care să indice că merg la secțiile deschise în respectivele țări. Viorica îndeamnă pe cei din diaspora să iasă la vot, deși e conștientă că în actualele împrejurări oamenii dau prioritate sănătății și protejării familiilor lor în detrimentul obligației cetățenești.
Foarte multă lume se pune întrebarea, dar vom putea merge, dar avem dreptul, nu avem dreptul. Mulți spun că nu vor să-și ia riscul, adică iar birocrația asta cumva cred că va mai tăia de număr și așa, și pandemia. Nu știu, în orice caz văd un haos așa și o neînțelegere din partea cetățenilor noștri. Ce să facă?
Ministerul de Externe a anunțat că negociază cu autoritățile de la Madrid, Paris, Dublin sau Ierusalim simplificarea circulației în cazul cetățenilor moldoveni care au de gând să se prezinte la urne. Numai că oamenii din comunitățile respective își fac griji că informația nu va ajunge în timp util la destinatari. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare despre ultimele evoluții din Franța, unde în această dimineață a avut loc un atac cu un cuțit într-o biserică din Nisa, soldat cu cel puțin 3 morți și care este considerat un atac terorist de către autorități. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza în reluare programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
De fiecare dată când sondajele prezintă opțiunile de vot în forma unei turte de pizza, din care nehotărâții rup un bucătoi de circa 40%, gândul mă duce la oamenii care ar vrea și ei să voteze, dar secțiile de votare nu sunt acomodate la nevoile lor speciale. Ludmila Echim este directoarea executivă a Asociației Motivație din Republica Moldova. De la 13 ani se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. Tocmai din acest motiv și-a dedicat timpul îmbunătății calității vieții persoanelor cu nevoi speciale. Anul trecut, organizația pe care o reprezintă a monitorizat secțiile de votare din țară, iar concluzia a fost descurajantă. Din aproape 600 de secții, doar 4. Da. 4 erau accesibile pentru persoanele în scaun rulant, iar 184 parțial accesibile. Ludmila Echim spune că persoanele cu nevoi speciale care vor să voteze sunt pe cont propriu și trebuie de sine stătător să-și bată capul cum să facă uz de acest drept.
Pot să vă zic din propria experiență, punctul unde este secția de votare, unde stau eu cu reședința, are piste 15 trepte. Ce am făcut eu? Am sunat doamna, i-am zis că vreau să vin să iau acel certificat unde pot să votez unde doresc eu, da? Este aici o școală, un liceu la Ciocană și am să merg acolo pentru că știu că este rampă. Faptul că în majoritatea cazurilor se oferă urna la domiciliu, adică asta este o opțiune, nu este o obligativitate pentru o persoană cu dizabilitate. De obicei, majoritatea cheamă reprezentanții cu acea urnă mobilă și votează de la domiciliu. Dar este bine să vorbim despre probleme, este bine să vedem ce soluții sunt și autoritățile totuși trebuie deja să întreprindă măsuri.
Cu doar 3 zile înaintea scrutinului prezidențial, reprezentanții alegătorilor cu necesități speciale susțin că majoritatea pretendenților electorali i-au neglijat. Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova întrunește aproape 9.000 de membri. Directorul adjunct al organizației, Sergiu Oprea, spune că doar unul din cei 8 candidați la funcția de președinte a acceptat, contra unei sume modeste, să tipărească în limbajul tactil programul său electoral.
În general, noi încercăm să abordăm concurenții electorali ca să ne ofere posibilitatea să le printăm în braille, în format accesibil, platforma electorală, inclusiv în format audio. Din păcate, anul acesta am printat doar o singură platformă electorală. Deci noi am dorit să facem aceste servicii contraplată. Suma a fost simbolică, dar nu s-au arătat atât de interesați. Noi, în prima etapă, ne confruntăm cu problema informațională. A doua etapă este etapa accesibilității în secția de votare. Iată, aici avem într-adevăr probleme. Deci, mulți slab văzători au nevoie de mijloace ajutătoare tehnice. Lupe, guvernul, statul nu poate dota fiecare secție de votare cu asemenea dispozitiv, pentru că ele sunt destul de scumpe.
Sergiu Oprea spune că reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ridică din umeri de fiecare dată când sunt întrebați despre accesul persoanelor cu nevoi speciale sau votul persoanelor nevăzătoare. Lipsa banilor și a specialiștilor sunt problemele invocate de autorități. Nici concurenții electorali nu se arată foarte grijulii față de oamenii cu nevoi speciale cărora ar trebui să le aducă la cunoștință platformele electorale. Prin urmare, este puțin probabil, spun ei, că după ce vor obține funcțiile jinduite, vor mai apleca urechea la problemele și nevoile acestor oameni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și rămânem la subiectul alegerilor prezidențiale de duminică, anunțându-vă că duminică, la orele 13, 15 și 18, Europa Liberă vă oferă un program de radio live special consacrat alegerilor. Programele vor fi moderate de Diana Răileanu, Liliana Barbăroșe și Valentina Ursu. După ora 20, Alina Țurcanu vă invită să aflați tot ce se întâmplă după închiderea secțiilor de votare într-un live blog la moldova.europalibera.org. Iar sâmbătă, Liliana Barbăroșie vă oferă podcastul ei electoral.
I-ai recomanda părintelui tău să meargă la vot?
Suntem cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr.
Ne punem întrebarea ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului.
Sincer, trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani. Adevărul este că eu pentru mine încă nu mi-am răspuns.
Încercăm să răspundem noi la această întrebare cu ajutorul medicilor.
S-au luat toate măsurile.
Vizită expres la secția de votare ar însemna riscul ar fi minimal.
A experților în sănătate.
Invite urna mobilă acasă. În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș porni o campanie ca cineva din nepot să meargă cu ei, să-i ajute.
Și a Comisiei Electorale Centrale.
Orice persoană care nu se simte în stare să ajungă la secția de votare, poate să solicite urna mobilă. O recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
Când votul e vot, iar viața e viață. Un nou podcast al Europei Libere. Sâmbătă la radio, pe site-ul moldova.europalibera.org, dar și Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Franța este din nou confruntată cu ceea ce este considerat a fi un nou atac terorist. De data aceasta, ținta au fost oamenii adunați într-o catedrală din Nisa. Atacatorul a lovit cu cuțitul și cel puțin 3 persoane au fost omorâte. Cu ultimele informații, Dan Alexe.
La ora 9 dimineața, un musulman a intrat într-o biserică din Nisa și, înarmat cu un cuțit, a înjunghiat mortal 3 persoane care se rugau în lăcașul religios. Psihoza a fost imediată în Nisa, oraș care mai fusese lovit de un atentat în 2016 pe promenada de pe malul mării, când un camion a intrat în mulțime făcând 87 de victime. Mobilizarea în Franța a fost imediată și exemplară, chiar și președintele Macron sosind la fața locului de la Paris în numai câteva ore. Emoția e mare acum în fața unui asemenea act terorist care, venind după asasinarea și decapitarea unui profesor, arată limpede că nu doar creștinismul e vizat, ci o întreagă societate, cea franceză, cu toate libertățile ei greu de explicat celor din alte culturi. În același timp, actul terorist de azi suscită noi interogații, comis fiind pe neașteptate de o persoană care, ca și azilantul cecen care a ucis și decapitat profesorul, nu se aflase niciodată în vizorul autorităților pentru activități islamiste suspecte. Desigur, a fost salutată eficacitatea poliției locale, care a intervenit rapid în numai câteva minute, imobilizând teroristul, iar asta e ceva ce aduce credit primarului local, Christian Estrosi, membru al partidului de centru-dreapta Les Républicains, o vedetă mediatică în Franța, care a fost deseori criticat pentru deriva sa securitară, pentru camerele de supraveghere din stradă și pentru poliția municipală înarmată, ceea ce e rar în Franța, pentru că astăzi el se poate argumenta că măsurile sale erau necesare și eficace. Același Christian Estrosi a cerut însă de îndată, renunțând la tonul moderat, ca, spune el, islamofascismul să fie alungat definitiv de pe teritoriul Franței și ca Franța să se exonereze de logica păcii. La fel, Marine Le Pen, șefa extremei drepte, a cerut o legislație de război. Deocamdată, guvernul a anunțat doar noi măsuri securitare, precum sporirea numărului de militari în stradă de la 3.000 la 7.000 de oameni. Dincolo de Franța și de oboseala generalizată întărită și de noua carantină, toate se petrec și într-un climat de deteriorare rapidă a relațiilor Franței cu Turcia și cu alte țări aflate sub dominația islamului fundamentalist, mai ales după ce Emmanuel Macron a apărat explicit libertatea totală de exprimare și publicare a oricăror caricaturi, chiar și în cazuri în care gestul ar fi considerat blasfematoriu în alte țări. Asta l-a făcut pe Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, să spună despre Macron că a lansat o cruciadă împotriva islamului. Alți lideri musulmani, în Pakistan de pildă, au reacționat la fel de oportunist recent după republicarea caricaturilor de către Charlie Hebdo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre complicațiile legate de votul prin corespondență în Statele Unite aflăm mai multe de la Valeriu Sela de la Washington.
Principalul factor de natură să modifice desfășurarea alegerilor americane este votul prin corespondență, într-un volum neobișnuit de mare din cauza pandemiei coronavirus. Să luăm ca exemplu preliminariile de anul acesta din California, unde 5,8 milioane de persoane au votat și doar 3 milioane de voturi au fost numărate în noaptea alegerilor, restul de 2,8 milioane luând alte 7 săptămâni. California nu este un stat disputat, acolo democrații vor lua cu siguranță toți electorii la prezidențiale, dar alte state sunt. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin și New Hampshire, care au experiență cu votul prin corespondență. Dar alte state nu sunt în aceeași situație în materie de experiență și acolo vor apărea probabil mai multe întârzieri. Acestea sunt posibile, în special în state care acceptă ca buletinele de vot să fie trimise în ziua alegerilor. Între acestea, Carolina de Nord, în care raportul de forțe între candidații este echilibrat. Procesul de verificare include comparații între semnături, una pe plic și o alta pe buletinul de vot, și asta ia timp. Multe state, dar nu toate, au acceptat ca numărătoarea voturilor în persoană și prin corespondență să înceapă înainte de închiderea urnelor, cu condiția ca rezultatele preliminare să nu fie anunțate. În 2016, rezultatul alegerilor a fost anunțat odată ce Trump a câștigat Pennsylvania la 1:35 de minute și Wisconsin la 2:29 de minute în noaptea de după alegeri. Dacă scrutinul nu va fi strâns, este posibil ca anunțul să vină la fel de rapid, dar rețele media avertizează că este posibil ca lucrurile să nu stea așa. Câteva avertizmente considerate importante pentru cei care vor urmări. Candidați care conduc la un moment dat ar putea să nu fie și învingători la sfârșitul numărătorii. Asta și din cauza discrepanței între democrați care votează mai mult prin corespondență și republicani care preferă să voteze la secții. Populației, politicienilor și presei li se cere să evite speculații și anunțuri cu privire la învingător, pe baza unor rezultate parțiale, pentru că asta ar induce în eroare și crea potențial impresia greșită de fraudă cu consecințe imprevizibile. De asemenea, este important ca surse credibile de informații să fie consultate judicios, mai ales când acestea indică că în anumite state este prea devreme pentru a se declara un învingător. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în editorialul său Dumnezeu, Legea și Majoritatea, scriitorul Mircea Veciovanu scrie că, citez, majoritatea, ca să fie respectată, trebuie să fie majoritate, să-și impună punctul de vedere, voința și opinia, să nu fie o majoritate de conjunctură, cum se întâmplă azi, de exemplu, în forul suprem al democrației noastre. Fluiditatea masei gelatinoase din Parlament ne sugerează că e o eroare în sistem, că acolo nu avem opinia majorității. La fel, lipsa de voință a majorității naște președinți de plastilină, precum actualul. Închei citatul. Mai rău decât COVID, doar GOVID poate fi, este titlul comentariului fostului ministru de finanțe Veceslav Negruța. Citez. Această campanie a lui Dodon se termină. Perioada în care Dodon i-a pus în libertate pe toți prietenii fideli ai Kremlinului și ai clienților landrumatelor întâmplate pe aici. Dodon și-a decorat armata de interpreți care cântă din repertoriul familiei Dodon, imnul familiei Dodon fiind despre fumul de țigară mentolată, Dodon a reușit să se înțeleagă cu omologul său de pe Sinistru cum să le meargă schemele mai departe la doi și cum în schimb omologul său să-l ajute cu niște mii de voturi la pachet cu achitarea din culiocul lui Dodon. Întrebarea cetățeanului turmentat, eu cu cine votez, din piesa O scrisoare pierdută de Caragiale, este la fel de actuală după 136 de ani de la scrierea ei. Majoritatea moldovenilor sunt turmentați de învălmășeala electorală. Gazeta de Chișinău a realizat un sondaj inspirat din acest leitmotiv.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.